Zdaj se dajmo pogledati, kaj se da s takim zapisom še prvi. Smo rekli, vzamemo izber, zaenkrat izberemo, razložil kasneje, za kaj sem tu izbral. Ne? Izberem, da so kx za vse tri komponente enaki, da so kx za vse tri komponente enaki, da so kz za vse tri komponente enaki, tako da dobim podobno rešitev za vse tri strani, no in tudi še en tak vektor, konstantni vektor, rečem, da to je pa ena x za x in ena y. Y in ena z cz. Če vse tu izberem, telo zapišem, celotno rešitev za električno polje, lahko pa rečem, da je zdaj tale moj vektor c, ne? Skupaj, te so vsi isti in ima vsi obliko ena manj, jo, vektor k, skalarno, radi vektor. Ne? Tako da zdaj, s pomočjo vektorju, sem jaz zapisal stvar na zelo preprost način, na meni vse te klobasarije, da se tu prepisujem pred tabo, lahko zapišem, ja, pod pogojem, da sem te iste izbral, ne? Bomo videli, da je tu zelo smiselno, ne? Da izberem iste, ker ima tudi na fizikalnem pomenu odzadnje na fizikalno sliko. Zdaj je jasno, če sem si jaz rešitev na tak način zapisal, nikjer ne je rečeno, da Gaussov zakon drži. Tudi magnetno polje bo še nekaj vedela tukaj za ga računati, ne? Ampak, dajmo se zdaj pogledati, kako se te računi poenostavijo z našim zapisom, ne? V takšem našem primeru, ne, čemu so pravzaprav enaki odvodi po x-u? Če jaz karkoli odvajam po x-u, dobim zmeren manj j od kx, ne? Manj j od kx. X kot indeks. Ne? In če odvajam karkoli po y, dobim manj j od ky. In če odvajam karkoli po z, dobim manj j od kz. Ne? Tako da je tudi moj vektor nabla zdaj za tako rešitev, ne? Lahko zapišem, da je tu manj j k za vektorski znak. Ne? Se pravi, moja izvornost, ne, izvornost od epsilon n, ne, lahko to stvar dobro preprosto zapišem, da je tu zdaj nabla skalarno pomnožen epsilon krat n, no, epsilon je skalarno, lahko damo spredi, nabla skalarno n, ne, je tu zdaj manj j, epsilon, ne, k skalarno e, ne. Če ne smem imeti elektrin, ne, roja, če ne smem imeti, tu je ro, ne. Če je tu enako nič, da smo rekli, da je obraten prostor brez izvorov, kaj zdaj iz tega ven sledi? Sledi, da mora biti k vektor k skalarno vektor e, da je bi ta stvar enaka nič. Kaj z tega ven sledi? Z tega ven sledi, da je vektor k, valovni vektor, da je pravokoten, vektor električne polske jakosti. Kar je tukaj mi posebej pomeni, da imamo popravka s prejšnjim problemom. Se pravi, naša rešitev dopušča, fizikalno dopušča samo valove, ki so, ki imajo prečno električno polsko jakost ne, na valovni vektor K. Zdaj, malo se krati, da ste dobili fizike, fiziki še zmeraj iščejo elektromagnetno valovanje, ki bi imeli vzdolžno komponento, ampak tu jim ne uspeva, ker preveč, da bi tukaj najde, ampak so še zmeraj fiziki takrat, če iščejo, ne? Ja, dajmo pogledati druga stvar, kako mi pridemo do, kako bi se pretepli do magnetnega polja, ne? Magnetno polje po Faradayevem zakonu je zdaj j z omega mi, vrtičenje električnega polja, ne? Tu je j z omega mi, ne? Vrtičenje je pa nabla, vektorsko e, ne? Tu je pa zdaj j z omega mi,
manjo je tukaj prenabljenje k vektorsku ena. Dobro, manjo in jo je ena, se pravi je tu ena z omega mi, k vektorsku ena. Ja, še vektor k, valovni vektor, jaz ga lahko zapišem tudi, ne, da je valovni vektor, je pač smernik, ena k, nekaj kar je zdaj kaj, krat valovno število, nekaj velikost valovnega vektorja, velikost valovnega vektorja je ravno naše valovno število, je omega krat kvadratni epsilon, ne. Tako da tudi tukaj so nam oznake skladne, tisto, kar pišemo, ne. Da lahko preprosto rečemo. Tu bi lahko tudi zapisal, da je k z omega mi, če vzamem velikost ven, krat ena k vektorsku ena. K z omega mi smo videli, da tu je ena z valovno impedanco za nič. Ne? Valovna impedanca mogoče je pojena, več smo se, ko smo ga že, no vedno smo ga že napisali na tablo, korijen z mi z epsilon. Ne? Jasno, mi nič za epsilon nič, če je prazen prostor, če je tam nič, ne? Ena za nič, ja, kred ena k, vektorsko ena. No, kaj zdaj iz tega sledi ven? Iz tega sledi ven, da magnetno polje, h, ne, mora biti pravokoten na e. Ne? Ker je rezultat vektorskega produkta. Vektorski produkt je zmerno pravokoten na oba vektor. Ampak tudi sledi, da magnetno polje mora biti pravokotno na vektor k. Tudi na valovni vektor mora biti pravokotno magnetno polje. Se pravi, spet je prejšnje valovanje. In še nekaj sledi ven, da magnetna poljska jakost po svoji velikosti je velikost električne poljske jakosti deljeno do zanične. Se pravi, E in K sta v točnem razmerju za nič, samo kaže sta drugam, ker mora biti pač pravokotna ena na druga. Ne? Kaže sta drugam, drugam sta pa v točnem razmerju za nič in sta tudi E in K sta sofazna tukaj. Ne? Ima sta enako fazo, se pravi, E in K, ta za nič je realen, ne? E na K je realen, ne? Se pravi, faza od E do H se čisto nič ne zamenja, E in K sta sofazna. Še to, to ugotovili smo dobili. Ne? Tako da vidimo zdaj, kakšni so naši pogoji. Gdje je rešitev fizikalna, moramo imeti prečno valovanje. Električna poljska jakost mora biti pravokotna na K, magnetna poljska jakost mora biti pravokotna na K, E in K morata biti med sabo pravokotna. Ne? Tu so pogoji, da nam je nadbe štihnjati. Se ne, če ne nam je nadbe za našo rešitev za potujoči val, ne držijo. Ne? Ampak tu so pogoji Maxwellove nadbe, Gaussov zakon, Faradayev zakon, ne? Lahko bi preverili še Amperov zakon, ampak zdaj ni potrebno, ker smo. Ker še vemo, da smo startali za enadbo, ki je združevala Amperov in Faradayev zakon skupaj. Ne? Če pogledamo še pretok moči, kam kaže, ne? S je, lahko pišem tako, ena polovica E vektorsku H ponegrivanju kompleksu. No, če bi pisal z efektivnimi veličinami, bi pisal E efektivni vektorsku H efektivni ponegrivanju kompleksu. Ne znam, odvisno kakšne veličine uporabljam. Vršne vrednosti ponovali razmo v vseh naših teoretskih izpeljavah, kakoli pišem po tabli. Merilni inštrumenti ponovali kažejo vektorski znak. Merilni instrumenti kažejo efektivne vrednosti. Ne? No in dajmo pogledati zdaj, kaj tu je. Ne? Tu je zdaj ena polovica, E, vektorsko. Smo rekli, H si pa moram zapisati, kaj je. H ga je tukaj zapisan ga. Ena z nič. Ne? Ena H vektorsko E, ne? In vse skupaj gore nadiče konjugirano kompleksno. Ne? Konjugirano kompleksno dela na cel. Celo vsebino oklepajate. Ne?
Kaj zdaj iz tega dobim ven takšen vektorski produkt tukaj, ne? Ena k vektorsku e je tu pravokotno na n. Pravokotno na n naredim še enkrat vektorski produkt z m samim. Če je pravokotno na e, se pravi sinus umestnega kota od tukaj pi polovic, se pravi zagotovo ta vektorski produkt bo čist navaden produkt, tisti sinus bo ena, ne? Sinus umestnega kota bo ena. In v katero smer kaže ta vektorski produkt? Ta vektorski produkt kaže v smer, ki mora biti pravokotna na e, ne? In mora biti pravokotna na h, ne? Pravokotna na k, ker je tukaj vmes vektorski produkt pravokotna na n, pravokotna na k, je edina možnost, da ta smer se pravi s, če bi si ga tako zapisal, ne? Da ima eno smer, ena s, da je tukaj gor električna poljska jakost po absolutne vrednosti na kvadrat z 2 z nič, ne? Z nič je realen, se pravi korigirna kompleksna nadela, naj, pač pa E skalarno E, zvezdica skalarno pomnoženo, ne? Tudi tukaj je zdaj E po absolutni vrednosti na kvadrat, nekaj smo rekli, da imamo noter, gledamo te vektore, kaj jaz se obrne enkrat, pa še dvakrat v vektorski produkt, skalarno tudi gledamo, ne? Ja, ta ena S, ne? Nima kaj dosti izbire, kaj vam lahko kaže. Lahko kaže samo v smeri ena k, ne? Se pravi, moč potuje v tisti smeri, kamor kaže valovni vektor, ne? Kaj bi lahko jaz zdaj tej stvari rekel, kakšno mi bi lahko tej stvari dal? Jaz ta napredujoči val, ki je tu v resnici v fiziki, kako rečemo temu. Temu rečemo žarek. En žarek valovanja, ne? En žarek valovanja, ki kaže ta žarek, gre v smeri, kamor kaže valovni vektor. Jaz bi tu to besedo žarek bi lahko mirno tukaj uporabil, ne? Besedo žarek valovanja. Lahko ga zapišem jaz tudi z magnetno poljsko jakostjo. Je ena S tukaj. Z nič, ne, krat magnetna poljska jakost, pa absolutno vrednosti na kvadrat, polovic, ne, če je vršna vrednost, so polovice, in moč potuje v tisti smeri, kamer kaže valovni vektor. In to je to, ne?
Vse velja, če smo delali, če nekako zelo?
Vse velja, da smo v prostoru brez izvorov, in da smo poiskali eno takšno rešitev za en žarek. Ne, mi smo tukaj predpostavili rešitev za en žarek. Ne? Isti k, x, isti k, y, isti k, z, tako da x, y in z komponenta pripadajo istemu žarku, ki imajo isti valovni vektor k. Ne? Je pa čisto možno, da v prostoru imamo hkrati več kot en žarek, imamo lahko več žarkov v različnih smerih. Tu lahko imamo prostor. Ampak zdaj gremo iskati ta najbolj enostavno rešitev, se pravi en sam žarek, da pogledamo kakšen je. Potem bomo z več žarkov sestavljali bolj komplicirane rešitve. Ampak zaenkrat gledamo en sam žarek, tudi tisti naš osnovni gradnik, s katerega bomo polje gradili elektromagnetno polje v prostoru. Ne? Se pravi, tu bo naš osnovni gradnik žarek. Žarke bomo lahko obrnili v druge smeri, se pravi, žarek, v drugo smer, v drugo stran, ne? Ampak iz več žarkov bomo sestavili rešitve za različne naloge in sem povedal, imamo zdaj za cel december dela, da smo bomo razne rešitve tukaj pogledali za razne kombinacije žarkov, če jih sestavljamo skupaj, kakšno rešitev lahko dobimo. Ne? No, tudi valovni vektor, ne, jasno njegove merske enote, tukaj so radijani na meter, ne? Radijani na meter. Valovna impedanca ima merske enote omega, ne? Tako da smo se najasnili, kakne so merske enote, ne? Tako da prijela, ne? Zdaj, dajmo si pogledati, kako će nam biti, ne? Mogoče en majček več, neprosto pokrije. Imam rada, da sam nije uvijek, čak se pogovarjam, ne? Te je zgled za računati. Naprimer imamo valovanje, ki ima pretok moči, ena x in ena y in ena z. Mirske enote so vati na kvadratni meter. In frekvenca, recimo, vzamo frekvenca, je 100 MHz. Kaj lahko iz teh podatkov ven izračuna? Rad bi manjkajoče veličine poiskal, ne? Manjkajoče veličine za enžare kvalovane, ne? Ne, vektorski znak, da ste rekel. Kaj lahko iz tega ven izračuna? Lahko izračunam, koliko je pretok moči v celoti veliki, ne? Je zdaj korijen iz ena in ena in ena, ne? 2 kvadratni metri, se pravi, tu je 1,43 vata na kvadratni metri, ne koliko je vesmo svoje velikosti. Loz računam, kam kaže ena s, ne? Ena s je zdaj s deljeno z s velikosti. Tako, ne? Tu je zdaj ena i na y in z, 2 na kvadratni metr, deljeno z 1,73 vata na kvadratni metr, tu je zdaj 1x in 1z, deljeno z korijenom istine. In tu je tudi smernik 1k, če je žarek 1s, kaže v isto smer, kakor 1k, ne? Kot pa je valovno število k? Valovno število k je omega krat korijen iz mi epsilon, oziroma, če smo v praznem prostoru, lahko rečem, je tudi omega z c0, ne? Ker hitrost svetlobe v praznem prostoru c0, ne? Je ena z korijenom mi nič, epsilon nič, ne? Dajmo zračunati, koliko je. Tu je 2 pi radijanov krat frekvenca, smo rekli 10^8 hercov, deljeno od spode za 3^10^8 metri na sekundo. Na sekundo in herci se pokrajšajo, 2 pi radijanov deljeno za metr, spravi, mirske enote bojo radijani metr, tukaj je 2 pi radijanov deljeno z metri, ne? 10^8 se pokrajša, 2 pi je 6,28, deljeno z 3 je 2,28, deljeno z 3, 2,09 radijana na metr, ne? Se pravi, k vidim, koliko je. In koliko je zdaj valovni vektor k za takve valovanje? Valovni vektor k je koliko? Valovni vektor k je zdaj 1k krat valovno število. Ne? Je pa zdaj 1x in 1y in 1z z korijenom iz 3 krat 2,09 radijana na metr. Ne? In zdaj tu je, če zapišem, 1x in 1y in 1z. 1,7 od 2,09, ker je enkrat. Ostane od 0,9 gor do 0,36 ostane, 0,36. V 3,6 gre 1,73, gre dvakrat, ostane 1,73 krat 2 je skoraj, da seš približno 1,2 radijano na metr. Ne? Tako da smo poiskali tudi valovni vektor za takšen val, kakšen je. Ne? Zdaj, kaj lahko rečemo o električni poljski jakosti? Ja, vem, da moj S po velikosti, ne, da je zdaj tu električna poljska jakost, velikostni kvadrat, z 2, z nič, ne.
Tako da sledi, da je predikor električne poljske jakosti, je tukaj, ne, zdaj, korijen iz 2 zemlič krat predikor gostote pretoka moči. In tu je korijen iz 2 krat. Zemlič je koliko? Dajmo se malo napisati, kakšne so številke, ne? C0, hitrost svetlobe v prazno prostoru je približno 3×10^8 metrov na sekundo. In tu glupi fiziki, ne, ker so se smislili, da C0 je 2,9994×10^8 metrov na sekundo. In tu je tudi definicija metra, ne. Zakaj ni moglo biti 3×10^8, jaz bih sredil, ne? Kaj bi vse naše življenje bilo bolj preprosto, če bi imeli 3×10^8, ne? No, Štrauberji smo bili bolj preprosti, ne? Sto Štrauberji smo rekli, da ni nič, je pa 4π×10^-7 volj sekunde na amper meter in tu je definicija ampera. In ta 4π×10^-7 je točno. Koliko je točno, znamo bi začelo, to je točno. Štrauberska je točna, ona od fizikov ni, ne, fiziki so tako sve. Kaj zdaj ostalih veličinam, ki jih imam razračunati, ne, iz tega ven, ja, C0 je tudi, dobro, lahko zapišem tu, ne, da C0 je, dobro, ena korijena iz minič, epsilon nič, z tega ven lahko poskušam epsilon nič poiskati, ne? Epsilon nič je zdaj ena z, če to je enako kvadrat, minič, ne, minič, c nič na kvadrat, ne, tu je, da je približno, ne, minič smo rekli 4π×10^7, volj sekund na ampermeter, krat c nič na kvadrat je pa 9×10^16, ne? Metri na kvadrat, sekunde na kvadrat, ne? No, in zdaj, kaj dobim ven? Dobim, zdaj, da tu je 4π×9×10^9, ne? 10×16 pa minus 10^9, 1 ampere/sekunde na voltmeter. Epsilon nič je pač, ga izpeljamo ven iz teh dveh definicij, ki jih imamo, ne? Zdaj, jaz tukaj pišem približno, ker meni uni 2,9,9,7,9, tisto ni zame prepomenci. Ja, še nekaj nam manjka nam zenič, ne? Zenič, ki je korijen iz minič za epsilon nič, ne? To je korijen iz minič, smo rekli 4π×10^-7, volj sekund na ampere meter, ne? Epsilon nič je pa 4π×9×10^9 amperskih sekund na volj meter, ne? In tukaj metri se pokrajšajo, sekunde se pokrajšajo, ostanejo mi volti na kvadrat, deljeno za ampere na kvadrat, kar so omi. Dobro, korijen iz 4π tukaj, 4π tukaj, korijen iz tega je 4π. Približno, pišem tukaj, približno, ker se postavljajo, približno vredno za epsilon nič. Ne? Potem imamo korijen iz 9π, 10^-7, 10^9, 10^2, korijen iz tega je 10, ne? Korijen iz 10^2 je 10. Merske enote, volti na kvadrat, deljeno za ampere na kvadrat, so omi na kvadrat, korijeni so omi. Tu je 4×3×10^120. 120π ohmov, ali pa približno 377 ohmov. Tako da vemo, katere merske enote mi imate na stroku. Se pravi, imam tukaj krat 120π ohmov, krat S po svoji velikosti je pa 1,73 vatov na kvadraten meter, ne? Zdaj, vati krat omi, vati so volti krat amperi, omi so volti deljeno z amperi, nastane volti na kvadrat deljeno z metri na kvadrat, se pravi, merska enota bo je tukaj, na koncu bo je volti na metr, ne? Kaj pa vse ostalo, kar imam tam? 2 krat 377 je
1470 je 370 je 300 je 770 370 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
jer sam to približno, približno računao.
Zdaj, lahko dobim velikost električne poljske jakosti, nič ne mora reči do smeri. Zakaj? Zato, ker ta električna poljska jakost ne more smeriti, tja smer, tja gre žare. Ta električna poljska jakost samo da je pravokotna, lahko pa vrtim, pa krečem okolje. Tega ne moram nič zaključiti, nimam nobena zaključka, nimam, kam bi ta električna poljska jakost lahko kazala. Ne? Tega iz tega rezultata ne morem zaključiti. Ne? Lahko bi si imel kakšno predpostavko, kam kaže električna poljska jakost. Še nekaj stvari ne morem določiti, ne morem določiti smeri, ne? Smer, ne? Ena, ne? Tega ne morem določiti in ne morem določiti faze, ne? Faze od E, ker tudi faza v moči se pokrajša, ne? V moči tukaj noter, faza, ker je E vektorsko hako negirano kompleksno, če imel ta ena manje odkaze, ta ima ena minje odkaze, oziroma tudi v konstanti se pokrajša, v konstanti faza zmeraj izgine ven. Tako da faza, tudi iz teh podatkov, kakor ima ta naloga, faze ne mora nikjer proditi. Faza se ne da dobiti ven, tudi mogo imeti nalogo en malč več, da bi lahko, jaz to, kaj računam, faza bi mogo kakšne podatke več. Da, v tej nalogi, ki smo začeti mi podatki, nimam. Ne? Zdaj, kaj pa, če imam jaz snov, ki ima epsilon, je različen od epsilon nič, ki ima mi, je različen od mi nič. Ne? Kaj imamo v takšni snovi? Ne? Zdaj pa epsilon pa epsilon nič ne vrsta več enaka, mi pa mi nič ne vrsta enaka. Dobro, upajmo, da je tu preprosta snov, se pravi izotropna. Da je homogena. Tako da se stvari nekaj dosta spremenijo, takrat, če je snov izotropna in homogena, lahko pišem, da je epsilon, epsilon relativni krat epsilon nič, da je mi ena, mi relativni krat mi nič, ne? Tu lahko pišem, ne? In zdaj tej epsilon relativni, mi relativni, za večino snovi so večji, kot kar njena. Dobro, obstaja tudi kakšna izjema. Za večino snovi so večji, kot kar njena, ne? Ja, kaj zdaj sledi ven s temi mojimi ostalimi veličinami? Hitrost valovanja v osnovi, ne, c, ne, je zdaj ena z korenom iz mikrotonsko. To je pa zdaj ena z korenom iz mi nič, epsilon nič, krat koren mi relativni, epsilon relativni. Ne. Lo bi tudi zapisal, da je tu hitrost v praznem prostoru, dobro. Hitrost bi lahko v reki, tukaj je navodna črka C. C imamo ponovali za prazno prostor, hitrost bi lahko zapisal. Deljeno z korijen iz mi relativni, epsilon relativni. Ne? Ta korijen iz mi relativni, epsilon relativni, kadarkoli bomo imeli snov, se nam bo pletil zraven. Ne? Se pravi, če je hitrost zdaj, hitrost v praznem prostoru deljeno z korijen iz mi relativni, ta stvar tukaj spodaj si mogoče zasluži novo ime in tej reči, ki je stvar označimo za N, in rečemo tej stvari lomni količnik snov.
Ne?
To je definicija našega
NJ-ja, ne?
Lovnih količnih snovi in nam razdokljamo na bomrsike, nekaj vemo zdaj, da valovna dolžina je hitrost deljeno z ne? Tu pa je lahko C nič deljeno z frekvenco, ampak to stvar moramo pomno deliti še z NJ-jem, gospodin, C nič je treba deliti z NJ-jem, da dobimo hitrost. Tu pa je zdaj naprej lambda v praznem prostoru deljeno z lambda. V osnovi se tudi valovna dolžina se zmanjša. Hitrost valovanja se zmanjša, valovna dolžina v osnovi se zmanjša. Ne? Z lovnih količnih snovi. Ne? No, tudi valovna impedanca z ne, je drugačna. Ne? Samo tukaj pa rezultat je malo drugačen. To je pa korijen iz mi z epsilon, valovna impedanca ne. Ja, ampak tu pa zdaj lahko pišem, da je tu korijen iz mi nič. Epsilon nič krat korijen iz mi relativni, epsilon relativni. Ne? Tu je valovna impedanca za prazen prostor, tisti 120 ohmov, krat korijen iz mi relativni za epsilon relativni. Ne? Valovna impedanca, vidite, ne moramo kar tako zapisati z lovnim količnikom. Tu je neka druga veličina, ker mi relativni nepsilon relativni, v valovni impedanci nastopajo sta drugače. V valovni dolžini nastopajo valovni količnik, v hitrosti nastopajo valovni količnik. To je tista velikost, tista veličina, ki jo imam jaz na, iz fizike. Ne? Zdaj, kaj pa? Dosti krat, dosti krat imam jaz pa snovi, ki so samo dielektriki. In tu fiziki v optiki tudi kar prezamejo, da je snov dielektrik, kar ni utemeljeno. Ne? Imamo tudi feromagnetike z svetlobne frekvence. Ne? Tu se treba zavedati, da tudi feromagnetiki z svetlobne frekvence obstajajo, tako da ni to zdaj neka univerzalna. Ampak če imam jaz snov, ki je samo dielektrik, ki ima epsilon relativni večjan enak 1, ampak ki ima mi relativni natančno enak 1, ne se pravi, ni feromagnetik. Kako se takrat te izrazi poenostavijo? Takrat se izrazi poenostavijo, da lovni količnik je zdaj preprosto ena z korenom iz epsilon relativnih. Ne, krat korijen je. Korijen je, smo prezirali. Lovni količnik tukaj ne še bil, če ga napišem, N je korijen, mi relativni, ne še relativni, ne? Zdaj, če je mi relativni enak 1, računam samo za epsilon relativni. In lahko napišem dobro. Valovna dolžina v dielektriku je zdaj valovna dolžina v praznem prostoru deljeno s korenom iz epsilon relativni, ker mi relativnega ga nimam nikjer, ne? Tu je valovna dolžina v praznem prostoru deljeno zdaj, ne? Ja, pa tudi za valovno impedanco imam podoben zanemaritev. Za valovno impedanco, ki smo rekli, da je z nič krat koren iz mi relativni z epsilon relativni, lahko to stvar zapišem, da je tu za nič deljeno z korijen iz epsilon relativni. In to je zdaj tista stvar, kar v knjigi, v fiziki, v knjigi vam ponavadi tega ne povejo, to vam zamolčijo. Ne? Kaj vam zamolčijo? Zamolčijo vam to stvar, da je tukaj noter zdaj velja samo za mi relativni je enak ena, ne? Tu pa pozabijo, ne? Prlomna zakon. Pozabijo, da ta stvar velja samo za mi relativni ena, ta in ta, ne? Se pravi, tukaj bi lahko pisal, z je, z nič deljeno z In tu velja samo za mir relativni ena, ne velja v vseh primerih. Tako da tu ni neka univerzalna stvar. Ne? Samo dosti razlite, dosti plošniki, imamo različne vrste stekla, različne leže, naredimo iz njih ven. In steklo je samo ti elektrik, ima velik podjetnik kot so. In za steklo je ta stvar čisto vredo, ne? Za steklo. Ampak velja samo za mir relativni enake razli, tudi pozabljamo. No, zdaj sem že napletil optiko tukaj, sem napletil naše žarke, ne? In zdaj dajmo se mi pogledati, kaj se pravzaprav zgodi na meji dveh snovi. Ne? Na meji dveh snovi moramo biti previdni. Ne? Vse te naše enačbe veljajo v homogeni izotropni snovi, kar smo govorili. Na meji dveh snovi bo treba biti previden. Na meji dveh snovi je treba biti zelo previden. No, meja dveh snovi si ponavadi rešil tako. Koordinatni sistem tukaj s os z, ne? Os x je gor. Os y štrliva iz table, ne? In nad ravnino y z v gornjem delu, ki nam tukaj snov ena, ki ima mogoče epsilon relativni ena, ki ima lomni količnik na ena, ne? Od spode imam snov 2, ki ima epsilon relativni 2, ki ima lomni količnik na 2, ne? No in zdaj, kaj se zgodi, če na to snov upada en žarek valovanja? Žarek, ko si jaz napozorim, žarek si ga napozorim z valovnim vektorjem, k upadne, na primer. Ne? Indeks je zdaj misli z upadne. Vaj se pravi, k upadne, kdaj je smer žarka, kam gre ta žarek. Daljši, kot je valovni vektor, hitrej se spreminja faza, ker valovni vektor ima smer valovanja. Ne? Kaj se s tem žarkom zgodi? Ste se učili pri fiziki, kaj se zgodi, če žarek pada na mejo dveh direktorjev? Nekaj tega žarka se lomi tukaj, ne? In dobim tukaj gor en K lomljen, ne? K odbiti, nekaj tega žarka se odbija, dobim K odbiti, nekaj tega žarka se v drugo snov lomi in dobim tukaj gor K lomljen, ne? Tu pravi fizikalen poskus na gladini vode, nekaj žarka se odbija od gladine, nekaj žarka napreduje v atmosferi. Ne? Ja, tukaj zdaj moje vprašanje je, če ta upade vodeni kotem teta upadne in se ta odbija vodeni kotem teta odbiti in gre ta tukaj pod kotem teta lomljeni, ne? Kakšni so zdaj te koti odboja in loma? Ne? Kakšne kote odboja in loma zdaj to bi? Ja, fizikalno slikce jaz bi lahko si risal tukaj valovne fronte, ne od tega darka, valovne fronte se nahajajo na razdalji lambda ena, ki smo v osnovi ena, ne? Valovne fronte. In valovne fronte se morajo zdaj lomiti v osnovu 2 na tak način, da je pojav v vseh točkah mejne snovi enak. Ni razlaga, da bi bilo drugače, spravi valovne fronte morajo biti vse v te drugi snovi, bojo valovne fronte na razdalji. Tukaj bo razdalja lambda 2, ne, ker je drugačna snov, ki ima drugačno valovno dolžino, ne, se pravi, lambda 2 je zdaj lambda nič deljeno za na 2, tukaj pa smo imeli lambda 1 je lambda nič deljeno za na 1, ne. In te valovne fronte se morajo pokriti tudi s tem odbitega žarka, tudi odbiti žarek, ki je šel sem, ne, odbiti žarek,
bo imel tudi neke valovne fronte, ki se nahajajo na razdalji lambda 1, ko smo v osnovi 1. Ne? Iz teh projekcij, zdaj, če si pogledamo tukaj skoli, projekcija na os z tukaj, ne? Ta projekcija tukaj, recimo ta projekcija tukaj, ta, bi lahko zdaj izračunali povezave, ne? Kakne so. Ne? Ker ta delta tukaj ima očitno, tukaj vmes ima teta lomljeni, ne? In ta razdalja tukaj je lambda 2, medtem ko na tej strani tukaj gor smo imeli, smo imeli tukaj lambda 1 in imamo tukaj zdaj, tukaj noter, tukaj je tako pa. Isto za odbiti žarek, ko smo imeli tukaj projekcijo delta, ne? Za odbiti žarek imam tukaj lambda 1, pravi kot, in imam tukaj teta odbiti. Ne? No, iz slik vidimo, ok? Vidimo, da lambda 1 je delta krat delta krat sinus teta upadni, to je za upadni žarek. Za odbiti žarek vidimo, da lambda 1 je delta krat sinus teta odbiti in za lomljen žarek vidimo, da lambda 2 je delta krat sinus teta lomljenina. Če ne bo pojav v vseh točkah, popolnoma enak, ne v vseh točkah, to je mene prosto. Kaj dobimo iz prvih dveh enačb? Iz prvih dveh enačb dobimo, da mora biti sinus teta upadni enak sinus teta odbiti. Če smo tu dobili, edina enačba, ki tu reši, je, da teta upadni je teta odbiti. Ne? Iz prve in zadnje enačbe, če te dve skup združimo, pa kaj dobim ven, da lambda 1 z lambda 2 je zdaj, dobro, lahko rečem, da je tu na 2 deljeno z 1, če ustavim, kaj so lambda 1 z 2, in je tu zdaj sinus teta upadni z sinus teta lomljeni. Ne? Če je pogoj, če je pojav v vseh točkah temeljne ploskve x, y, z enak. Ne? Kaj dobimo z tega ven? Z tega ven dobimo lomni zakon. Se pravi, lomni zakon, če ga se stavim skupaj zdaj. N2 krat sinus teta lomljeni je N1 krat sinus teta upadni. Ne? Na tak način smo nekje po sklepanju prišli do lomnega zakona. Lepše bi bilo, pa če bi mi to stvarno videli malo drugače, ne? Lepše bi bilo, če bi mi stvari zapisali, to smo je malo šušmarili za fiziko, kaj se dogaja. Ne? Če bi mi vse te tri žarke zapisali, tako kot smo rekli prejšnjo uro z vektorskih zapisov, se pravi, da E upadni, pišem, da je tu ena konstanta upadnega žarka, ne? Krat N manj J kao upadni skalar R, ne? In da je E odbiti, neka konstanta odbitega žarka, pokret N manj J K odbiti skalar R, ne? In da je E lomljeni, ena neka konstanta lomljenega žarka, ker N manj J K lomljeni vektor skalarno R, ne? In tu poskušamo pogledati po komponentah, bomo tu pogledali zdaj naslednjo uro. Ne? Naslednjo uro, zakaj? Zato, ker ta odbojni zakon, ne? Odbojni zakon in lomni zakon, tako iz fizike, kakšenkrat ostane sta tudi v zraku, da so fiziki tu zarej prevlekli. Moramo mi bolj točno se stvari zapisati, ne? Da bomo vidi, kaj se tukaj dogaja. Dobro,